Partnerem podcastu je Wolt, služba, přes kterou si můžete objednat jídlo, ale třeba taky nákup. Aktuálně probíhá ve vybraných restauracích akce, se kterou získáte třeba až 30% slevy.
My máme pro vás soutěž o poukaz na 1000 korun na Wolt. Stačí nám napsat komentář po tohle video a my ten, který se nám bude nejvíce líbit, vybereme a kód na 1000 korun vám pošleme.
A pokud vás nevybereme, nezoufejte, pořád můžete využít náš běžný promokód u kulatého stolu bez diakritiky a bez mezer, na který získáte 6x50 korun.
Dnešním hostem u kulatého stolu je herec, režisér a také komik a 18. nejlepší zpěvák v republice. Štěpán Kozub. Ahoj Štěpáne.
Ahoj kluci, děkuji za pozvání.
Čau, čau. Ty jsi tenhle rok pracoval na svém největším projektu v životě, a to vlastní Comedy Club v Ostravě.
Je to
Bum Bum Comedy. V jaké je to teďka fázi a kdy budeš otevírat?
No, teď jsme ve fázi, kdy už finišujeme a otevíráme slavnostně 15. prosince. Hmm. 17. prosince už tam poprvé budu hrát svůj stand-up s Robinem Ferrem, co máme ve dvojici. No a byla to docela taková jako náročná cesta, bych řekl, protože je to nějaký druh podnikání a já nejsem podnikatel, nebo nemám toho ducha v sobě, takže jsem musel svěřit hodně peněz a důvěry hodně lidem, které třeba ani moc neznám, víš, takže jakože s nima nemám třeba rodinu nebo neznám je od školky, že znám třeba chvilku, ale musím jim věřit, takže jsem si dal takové heslo, já jim nerozumím, ale já jim věřím, jako z té pohádky. Hmm.
A ty tam budeš mít teda stand-up s Robinem.
Taky.
V čem bude jiný než ten v O2 Areně? Je to úplně něco novýho?
No my jsme s Robinem v loňském roce vymysleli takovou two-man show, jmenuje se to Už drž hubu. A je to v podstatě fakt o tom, že téměř 2 hodiny, možná 1:40 s Robinem vyprávíme různé zážitky, protože se známe fakt jako 15 let skoro, protože jsme toho zažili jako dost. A když už je to moc, tak jeden z nás řekne Už drž hubu a tam ten večer končí vlastně. Nebo to řekne divák třeba. A fakt jsme šli do věcí, troufl bych si říct, že to bylo jako mnohem brutálnější než to, co třeba dělám solo. Protože Robin se nezdá, ale on nemá ty hranice skoro vůbec. Má tu italskou krev v sobě ještě. Takže tam jsou ty rozlišovací schopnosti u něho trošku jako jinde a mě to hrozně baví. Takže jsem se mnohdy stal i divákem, když jsem s Robinem jako hrál, protože on se do něčeho pustil, já jsem byl úplně vyřízený z toho teda. No a takže jsme to loni objeli tak jako republiku po kulturácích, divadlech a teď jsme to udělali domovskou scénu u mě v tom klubu, tak tam budeme.
A bude to teda úplně stejný, nebo tam jsou nějaké změny?
Víš co, nikdy to není jako úplně totožné, ale máme nějaký jako sižet, nebo víme, odkud kam to vedeme, ale stalo se mockrát, že se nám ten den něco stalo a my jsme to okamžitě večer zakomponovali do toho, co se stalo. Takže myslím si, že je to... Já jsem Robinův fanoušek totiž zároveň, nejenom kolega, ale i fanoušek, takže pro mě je to takový splněný sen, jako co se týče nějakých dvojic na jevišti komediálních, že jsem zrovna s ním. Takže se na to těším, no, v klubu.
Sám si to zmiňoval, nejsi podnikatel. A tak kde přišla ta idea mít vlastní comedy club?
No to mě, já už to mám v hlavě jako několik let vlastně, že bych chtěl nějaké takové místo, kde se bude fakt dělat jenom komedie. Samozřejmě divadlo Mír, kde jsem v angažmá, tak tam se zabýváme divadelní komedii, ale to jsou divadelní texty, je to vlastně klasický jakoby divadelní systém, ale někde, kde se postavíš vlastně a bavíš lidi slovem, a zároveň u toho můžou popíjet něco a dát si něco malého k jídlu vlastně. To se u nás zas tak moc jakoby nedělá v nějakém pravidelném rytmu. Určitě jsou prostory v Praze, kde si jako pronajímají komici něco na nějakou dobu nějak, ale aby to byla jako domovská scéna stand-up komedie, že to je jenom o tom vlastně a jenom proto to vzniká, to si nejsem úplně jistý, jestli tady vlastně u nás takhle jako je, tak to byl takový cíl udělat to trošku po americku v uvozovkách, protože tam se to narodilo, ta stand-up komedie a vlastně udělat to tak, aby se tomu českému nebo československému divákovi začala nabízet vlastně tahle forma jakoby zábavy trošku víc. Že ten stand-up je... Já to mám hrozně rád, stand-up. Já jsem jako v první řadě zase fanoušek stand-upu a až posléze ho jako dělám. Ale nejdřív jsem ten fanoušek. Tak jsem chtěl pro všechny fanoušky v Ostravě něco takového vytvořit. No. Tak to už mám několik let v hlavě. Ale nebyly na to prostředky. Nechtěl jsem si půjčovat nikde peníze, chtěl jsem si to jako financovat sám. Nechtěl jsem nikomu něco dlužit. No, tak to se povedlo až za několik let. A vlastně všecko, co jsem 5 let dělal, tak teď v uvozovkách zhoří v tom klubu. Ty prachy, myslím.
No a co na to Albert s divadlem Mír? Protože trošku mě napadá, že si můžete konkurovat v nějakých věcech, že si budete vyprodávat pátky, soboty, na zájem se přetahovat. Nechtěl si třeba do toho jít na začátku s ním? Protože on má zkušenosti s tím rozjížděním projektů, že jo?
Jasně, původně, vlastně Albert byl původně ten, který před několika lety přišel s myšlenkou založení jakoby kabaretu. Že chtěl ještě mimo divadlo Mír udělat kabaret takový, a našli jsme dokonce i ve Vítkovicích kousek od Míru prostor, kde by to mohlo být, ale ta rekonstrukce tam by byla tak šílená a tak nákladná, že vlastně od dneška, možná za 10 let, bychom to otevřeli. Jako. Takže mě už se nechtělo ani čekat tak dlouho a zároveň já nejsem úplně až tak velkým fanouškem kabaretu, nebo není to moje jako nějaká srdcová záležitost, že bych to potřeboval. Jako, protože kabaret je přece taková kombinace jako tance, humoru, kouzelnictví a je to taková vlastně jako show, že tam máš všecko ten večer, že dostaneš úplně všechno. Takový švédský stůl jako té zábavy. A já jsem chtěl fakt něco, co bude vyloženě o komedii, jenom o komedii. A takže jsem Bertíkovi vlastně říkal, že bych chtěl si otevřít ten comedy club a známe se dlouho, jsme kamarádi, takže on tomu nějak jako vlastně fandí, taky tam bude vystupovat. Takže děláme, nebo snažíme se to dělat tak, ať se to nekryje s Mírem, s tím, co se hraje v Míru, protože bych byl trochu i ve střetu zájmu, protože jsem tam uměleckým šéfem v Míru a najednou, takže spíš to bereme jako rozšíření toho, co děláme. No.
Já jsem koukal na ty vaše vystoupení, chtěl jsem se na vás přijet podívat, ale už jsou všechny vyprodaný, tvoje a Robina, ale naopak ty vystoupení jiných umělců, tak ještě jsem neviděl, že by tam byl nějaký vyprodaný. Jak je budeš promovat, aby lidi začali chodit i na ně víc v Ostravě?
No to je náš největší úkol teď vlastně s tím malým týmem, který mám, se snažíme jako nějak to, co možná nejvíce dostat k lidem, protože já jsem oslovil, nebo jsme oslovili spoustu i slovenských komiků, kde ta stand-up komedie vlastně, bych řekl, poměrně rozsáhla, nebo ty jména jsou tam zajímavé. Někdo spadl na chodbě teď. To je jedno však, co. Tak slyšeli to lidi, doufám, ne?
Nepůjdeme pomoct. Škoda. Rozhovor je důležitější.
No tak vlastně oni jsou třeba na Slovensku velmi známí, jo? Akorát třeba tady u nás ještě tak ne, nebo lidi znají jako z YouTube, anebo někde si je koukají online, ale vlastně přimět ty lidi, aby přišli živě na ty komiky, které třeba zas tak neznají, nebo pro ně nejsou ničím zas tak atraktivní, ale já o nich vím, že jsou třeba výborní v tom, co dělají, tak je to nějaký marketing, hledáme nějaké cesty, jak to promovat. No, máš pravdu, že naše jsou jako vyprodané, ale tak já nechci ten klub proto, abych tam stál každý večer já, to fakt ne. Tak teď hledáme cesty, jak to dělat. No pomalu se to prodává, ti jiní komici, a já věřím, že to ještě se urve.
A na koho by si třeba nalákal? Kdo baví tebe z těch, co tam budou vystupovat?
No tak třeba slovenský stand-up komik Fučo, to je jako, to je těžká liga, tak to fakt jako pro lidi, kteří to mají rádi hodně ostré a hodně tvrdé, tak Fučo rozhodně. To, když jsem se s ním potkal poprvé s nabídkou, jestli by u nás vystupoval, tak on měl asi 3/4 hodinový monolog, kdy mě vůbec nepustil ke slovu, já jsem malem počul a smích, on fakt jako mě zničil úplně. A to jsme si jim povídali jakoby u kávy. Jo. Takže třeba na něho, ale vlastně na všechny, kteří tam jsou, protože to prochází nějakým i sítem, že zase tam nejsou úplně všichni, protože ten můj tým vlastně vybírá nějaká jména a potom přeze mě se to filtruje, jestli by tam ten člověk měl být nebo ne. A zase nechci, ale aby to bylo tak, že když mně se to nelíbí, že to tam jako nebude. Takže já i v sobě musím trošičku hledat tu míru toho, jak moc upřednostňovat sebe, když je to jako můj klub, anebo spíš jít po tom, co by toho diváka mohlo bavit. Takže moje ego muselo jít úplně pryč a fakt jenom racionálně se dívat na to, jak to ten člověk dělá, tu práci.
A zatím tam stand-upuje třeba 2x týdně a zbytek to bude jako, že lidi můžou přijít normálně na drink. Třeba na, co jsem našel, drink Cigán nebo Buzerant, to si asi přemýšlel.
Tak to je super, taky, že nemůžu mluvit prostě tady a ty si řekl Buzerant. Ale
to jsou názvy drinků.
Jasně, to máme za 200 tisíc, to se vystřihne. Jsou názvy drinků, ano, Somálec je taky název drinku. To je třeba něco, co se tak asi vypadá, že jsem to vymýšlel já, ty názvy, ale není to tak. No. To zase vymýšlel můj tým lidí asi, ale šli po tom, co by mě mohlo bavit. Jo? Tak mně se nejvíc samozřejmě líbí výklad těch drinků, jako ta kombinace a co to s tebou udělá, ten chlast. Tak my chceme, aby se v tom klubu hrálo třeba i 4x týdně, víš? Třeba i 5x. Což se vlastně jakoby celkem daří, ale bude to otevřené i jako normální běžný bar, kafe bar, kdy si můžeš přijít vlastně sednout, dát si něco k pití, i když se tam nevystupuje, ale i to prostředí vlastně, jak ho děláme, ten design, by měl být atraktivní už jenom proto, že tam přijdeš. Necháváme si malovat obrazy různých světových komiků, které mám rád, takovým jako specifickým takovou karikaturou od jedné ostravské malířky. Takže to bude i jako koukatelné, ten prostor, že bude jako, měl by být takový osobitý, takový ostravsko-komediálně kozubovský. No.
Takže si pronikl trošku víc do té stand-up komunity, protože předtím si říkal, že jsi vlastně v ní nebyl, že jsi do toho vtrhnul O2 Arena a takhle a spousta těch stand-up komiků možná na to koukala trošku jako skrz prsty.
Jo, jo, tak vyprodáš O2 Arenu, tak to je jasné. Vždycky tam hledáš chyby. No, no, máš pravdu, já jsem, jak jsem říkal, primárně fanouškem stand-upu, ale zahraničního, takže já jsem vlastně dlouho tu českou scénu třeba neznal. Nebo jsem tušil, že tady na Stojáka byl nějaký, že to tady jako vzniklo. Pár těch vystoupení některých konkrétních komiků jsem znal, ale tu komunitu jako takovou tady vlastně, já tam jakoby nepatřím, víš, nebo nejsou to mý kamarádi, nebo že bychom se, takže já se teď s nima seznamuju skrze ten Comedy Club, takže já jsem furt primárně herec a ten stand-up je pro mě spíš taková příjemná výzva, no, jako zkusit si, jestli to třeba zvládnu sám někdy i, ale je to strašně náročný žánr vlastně a když se dívám na ty světové jako extra třídy, jak jezdí fakt jako neuvěřitelné šňůry světové, tak si vůbec nedovedu představit, že bych to taky takhle dělal. No.
A jsou to teda ty lidi, kteří třeba tě z začátku trošku kritizovali za tvůj stand-up a teď jim vlastně nabízíš, jestli nechtějí být ve tvém komedy.
No tak to je paradox, protože samozřejmě většina z nich, kteří si měli problém, tam budou vystupovat. A vůbec to není tak, že bych je přemlouval, oni chtějí. Víš, že to je taková trošku tuzemská vlastnost, že vlastně, to jsme se tady myslím i bavili, když jsem tady byl před pár lety, že to prostě, ta nepřejícnost v nás, to je tak silně zakořeněné, že když někdo něco dělá a dělá to jako třeba ve velkém a lidi o to třeba mají i dokonce zájem, tak se nejvíc jako objevují takové ty názory, že vůbec nechápu, jak je možné, že on a dokonce ke mně dostali jako informace. Víš, co je nejhorší, že lidi, kteří to neviděli, ten stand-up, vlastně se k tomu nejčastěji vyjadřují, což mi přijde úplně tristní, na základě nějakých já nevím, tiktokových jako 15-vteřinových, 20-vteřinových úryvků, kde někdo vystřihne vtip, který jako lidi znají. Ale vy jste tam asi byli.
Jo, byli jsme tam.
A těch vtipů tam zaznělo asi 9, ale ta show má prostě hodinu 40 nebo hodinu 35, takže to jako, jestli má jeden vtip v průměru 45 vteřin, než ho dořeknu, tak to znamená, že jsem strávil vyprávěním vtipu asi 12 minut toho tu areně. Ale v pohodě, vyjadřuju se k tomu hlavně ti, dokonce jeden komik, někde v nějakém rozhovoru, já nechci říkat jeho jméno, protože jsem ho do té doby ani neznal, mě úplně, vy asi budete vědět, vy jste to možná viděli, no. U Kubelíka byl.
Ty, jak kdo to byl?
No, já nechci
jo,
říkat
vím,
to jméno.
Vím. Já se nevím, jak se jmenuje, ale vím, já vůbec, vidím
já,
ho teď.
Já vůbec neznám. Já jsem ho ani do té doby neznal, ani jsme se nikdy nepotkali, jsme ani kamarádi, ani nepřátelé, ale tam mě teda úplně jakože...
Tam ti docela měl zadek.
Ale úplně... No ty, se říká, kdo to je.
Ty jsi nám psal pak i takovou jako pěknou zprávu, že my jsme to tady taky probírali, ten stand-up, a ty jsi napsal, kluci, jsem rád, že jste se k tomu vyjádřili, jste jedni z mála, co tam opravdu byli a něco k tomu řekli. No, spousta lidí se k tomu vyjádřilo a vůbec tam nebyli. No.
Ale to je v pořádku, já si myslím, že to tak vlastně jako, asi prostě je, no, jak jsem říkal, když někdo dělá něco třeba poprvé tady, nebo je to jako velké, nebo se pokoušíš to dělat po svém nějak jako, tak je úplně přirozené, že se k tomu vyjadřuje kde kdo vlastně a jako já už jsem úplně smířený s jakoukoliv kritikou, mi to je vlastně už jedno.
Ty jsi v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že připravuješ druhý stand-up, takovýhle velký speciál.
Ano.
A vzal jsi nějak tu zpětnou vazbu, kterou jsi měl na O2 Arenu k srdci, že to nějak tam zakomponuješ?
Jako myslíš od lidí, kteří to neviděli?
Třeba.
Tak to není zpětná vazba, že? Ne, určitě ne. Já jsem tam ten večer stál. Vy jste tam byli taky a já jsem tu odezvu slyšel. Víš, že vlastně někdo se snaží zpochybňovat to, že se ti lidi fakt bavili. Jako. A já neříkám, že to bylo minuta 40 naplněná absolutně, protože tam taky tě omezují nějaké jako technikálie v té O2 Areně, že nemůžeš mluvit rychle kvůli jako zvuku. A já mám ten stand-up třeba, když jsem v klubu nebo v divadle velmi rychlý, je to jako jedu vlastně a tam to třeba nejde kvůli portu a kvůli zvuku a kvůli technickým věcem. Takže jsem musel obecně zpomalovat hodně a furt mi do sluchátka někdo říkal zpomal, 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 že vypravíš for a někdo ti mluví do sluchátka, zpomalíš.
A to bylo během zkoušky nebo i během
toho? Ne, během večera, no, během té show jako, a měl jsem tam takovou obrazovku, kde mi z režie psali jde ti rozumět, nebo zpomal, nebo víš, a to potom všecko to vnímáš vlastně. Já jsem se to už v jednu chvíli vytahoval pak z ucha, že jsem to vůbec nechtěl jakoby vnímat. Ale zase je pravda, že i pro lidi, kteří seděli úplně vzadu, tak já nevím vlastně, jak ten zvuk se rozléhá. Jako, měl jsem tam nějakou zpětnou vazbu od toho technického zázemí těch lidí, že mi říkali na zkouškách pomalej, pomalej. No, že když máš ten stand-up postavit na tom, že je rychlý, rychle pointuješ, rychle přemýšlíš, je to vlastně o svižnosti, tak když ho zpomalíš, tak už to je nějak jako vlastně úplně jiná show. Takže najít tu míru pro mě bylo taky těžké. A ať se vrátím k té zpětné vazbě, tak já mám nějakou zpětnou vazbu od lidí, kterým věřím, že by mi nelhali. A ta zpětná vazba je fakt jako věc niancí. A teď ten druhý stand-up chci udělat ještě tvrdší a vlastně nic si nevzít z toho, co bylo třeba na Twitteru a tak.
Hmm. A bude to zase Auto Arena?
Ne, nemám to, jako já to nemám momentálně vůbec v plánu, nebo víš co, to je, já nejsem jako megaloman, nebo že bych potřeboval tohle. To byla nějaká příležitost, která se naskytla po 12-denní šňůře, kdy jsem jezdil po České republice s tím stand-upem bez urážky, po kulturácích, divadlech. A nejvíc, kde jsem vlastně do té doby hrál, bylo pro 1500 lidí v Gongu v Ostravě. A pak jsem byl tady u vás v Praze v Rock Opeře. A tam se přišel podívat Leoš vlastně na to. Já jsem to nevěděl, že přijde, my jsme se do té doby ani neznali. A pak mi jenom děcka moje říkali, že je tam Leoš. To bylo pro mě překvápko. A pak jsem viděl na Instagramu, že mi napsal, jdu se na vás dneska podívat, měl byste na mě potom čas. Tak mi asi došlo už, že chce nějakou spolupráci, ale já jsem do té doby ani nevěděl, že on dělá každému druhému člověku tu autoru. Asi to fakt jako nevěděl, protože já jsem na ní nemyslel, že bych si chtěl udělat tu autoru, no, vůbec mi to nenapadlo. No a pak přišel s tímhle nápadem a já jsem vlastně na poprvé řekl ne, protože mi to přišlo, že to není můj cíl, že jsem to tak jako, nebo že se to tam ani nehodí možná. Byť jsem věděl, že ve světě je to běžné, ale tohle nebyla moje ambice vyprodat tu arenu se stand-upem. No ale tak on je velmi urputný a pracovitý člověk, takže mě k tomu tak jako nedonutil, ale dal mi spoustu argumentů, proč to vlastně dělat. Takže mě přesvědčil, že to je jako správné rozhodnutí a jsem za to rád, že se to stalo.
Víš, co je zajímavý, ty říkáš, že to vlastně bylo jako vyvrcholení té šňůry.
Ano.
Protože ty jsi jel prostě po těch malých klubech, ano, nebo menších, středních, větších a pak přišlo to velký finále O2 Arena.
Ano.
A my, když jsme tady měli jednoho z předchozích hostů, Majka Trafika, tak jsme se optali právě, jestli by třeba z PSH nechtěli někdy jako dát koncert v O2 Areně. A on říkal, že ne, že to jako není úplně jejich cílem, protože oni rádi koncertují. A pokud by měli dát O2 Arenu, tak by museli ten rok zrušit všechny ty malé koncerty, aha, aby právě tu arenu jako naplnili. A vlastně to, ty to máš jako úplně naopak. Ty jsi vlastně jel tu šňůru po všech těch městech.
Ano.
A pak i přesto ty lidi možná i třeba znova přišli do té O2 areny.
Já myslím, že tam bylo spoustu lidí, kteří byli i na té šňůře. To si taky myslím. Ale taky vím, že tam bylo spoustu lidí, kteří mě třeba vůbec do té doby nějak nevnímali. Víš, nebo asi tušili, ale vlastně nebyli nějací jako fanoušci, nebo že by mě sledovali. Což je taky fajn, vlastně, že najednou se ti ty nůžky jako toho, kdo tam je, otevřou. A samozřejmě jsou lidi, kteří už by na to nikdy nešli. A jsou lidi, kteří by na to šli znovu. A je to vlastně v pořádku. Já myslím, že jako cílem stand-upu úplně není rozdělovat, to si nemyslím, že by tak mělo být, ale minimálně je to nějaké zrcadlo. Jestli někdo vyčítá, že jsem vulgární, no tak jsem, protože žijeme ve vulgárním světě. Nevím, jestli někdy někdo slyšel, jak se baví třeba 14-leté děti v nákupních centrech. Třeba, a já teď vůbec nechci poučovat, mým cílem jako není vůbec vychovávat jako skrze herectví, to nemám, jako nikdy tu ambici jsem neměl, ale ten stand-up musí být vlastně jako tvrdý, on musí být hraniční, vždycky musí provokovat nebo dráždit, dokonce i trošku urazit někoho, protože je to pro něho nějaká introspektiva, že ty vole, tady mám asi problém, neumím něco kousnout, ale to není kvůli tomu komikovi, který tam stojí a říká to, to je kvůli tomu, že já to neumím zvládnout. A tohle si ale zas lidi třeba neumí úplně říct. Takže je vždycky lepší hledat tu oběť jako na druhé straně, to je jako jednoduché. A já samozřejmě vždycky do toho jdu s tím, že vím, že se to může stát v těch menších klubech, kdy jsme byli, tak bylo i pár lidí, kteří odešlo. Odešli třeba, jo, a pokřikovali třeba na mě v Brně. Se nám stalo, že někdo se zvedl před poslední řady a zařval, já už to nedávám. Tak jsem mu řekl, v pořádku, můžete jít domů. Prachy se nevrací, takže já jsem v klidu a poprosil jsem celé divadlo, že vytleská. Tak mu celé divadlo na odchodu tleskalo, což pro mě zase zážitek. Jako. No, tak to jsem trochu ujel, že, z otázky. Ale ty jsi mluvil o tom, o té gradaci. Vlastně.
No a ten rozdíl vlastně. Že mě to dávalo smysl, když to říkal Mike, prostě, že vlastně, aby jako naplnili tu O2 arenu, tak by prostě museli zrušit všechny ty koncerty.
Ano.
A tady vlastně jsem jako překvapený tím, že u tebe to bylo to jako velké finále. Ne?
Já jsem taky překvapený tím, že to vlastně jako, že se ta O2 arena jako naplnila a ještě dvakrát. Já si vůbec netroufám hodnotit, jako čím to je, jestli to je jako dobrý marketing. Myslím, že to je kombinace více věcí, jo, že ten Leoš tomu opravdu pomohl v mnoha věcech. Za to zas mám mu jako velký dík a respekt. A taky hodně lidí asi čistě nějaké zvědavosti možná přišli, že jako zajímalo, jako co to vlastně bude. Ale taky, jak jsem se objevoval jednu dobu v těch talk show různých, víš, kde vlastně to bylo víceméně postavené na tom, že jsem vyprávěl fóry nebo své zážitky a ty talk show měly poměrně velké dosahy, tak myslím, že to taky hodně pomohlo, protože skrze film a televizi a divadlo jenom bych to asi nenaplnil. Si myslím, že to úplně u nás by se mi nepovedlo, protože filmové prostředí není jako úplně tady u nás nastavené tak, že by až na určité výjimky, že by stavělo filmy na konkrétních lidech. Víš, že tam jde spíš o to téma, které chce ten daný tým dělat. Takže, ale v té talk show třeba, tam je to vlastně o tom hostovi, když jdeš do té správné talk show, tak je to vlastně úplně v pořádku. Tak i to tomu pomohlo, si myslím. Ale mně přijde přirozenější ta cesta od malých klubů po velký vlastně sál, než naopak, ale chápu, že jestli to mají PSH takhle, tak to tak mají. No.
Můžeš popsat tu roli Leoše, s čím vším ti tam pomohl?
No tak v první řadě bych chtěl asi říct, že jsem se v životě možná nepotkal ještě s nikým, jako kdo je tak pracovitý a energický a v dobrém slova smyslu urputný, vlastně držák, jakoby takový. To zase jako bez jakýchkoliv lichotek, to je pravda, ať si o Leošovi myslí, kdo chce, co chce, jako tohle mu nemůže nikdo upřít a byl absolutně ke mně férový v jakémkoliv přístupu. Nevím, jaké má kdo zkušenosti, ale já mám jenom dobré. Takže Leošova práce byla v tom pomáhat mi s promem. On vlastně i na Evropě dvě o tom často jako mluvil o tom stand-upu, pomohlo to tam dostat vlastně na Evropu, protože jinak jako platit si reklamu na Evropě je poměrně drahá záležitost, to asi i vy víte, jak to funguje. Tohle jsem nemusel vůbec řešit. Leoš mi garantoval vlastně to, a myslím, že o tom můžu úplně v klidu mluvit, že když se to z jakýchkoliv důvodů nepovede, nebo se to nevyprodá, nebo tam bude půlka sálu jenom, nebo čtvrtka, tak já jsem měl garantovanou cenu, za kterou to prostě dělám, ať je to jakkoliv. Takže on na sebe vzal absolutně tu zodpovědnost.
To riziko i finanční.
Absolutně jako podnikatelské riziko. Já jediné, co jsem musel v uvozovkách pro to dělat, být ten večer připravený a promovat to skrze svoje sítě úplně přirozeně, to jako mi přijde logické, jít na pár rozhovorů a to bylo tak jako celé, co byla moje úloha kolem té O2 arény. Takže tohle byla jeho úloha.
To podle mě spousta lidí neví a nevidí to, že vlastně Leoš bere to riziko finanční, že on to jako zaplatí a pak třeba, když se stane, jako se teďka stalo s Michalem Nesvadbou, tak on je asi na tom hodně tratný.
Určitě, jako myslím si, já jsem se dokonce bavil i s vedením O2 Areny v podstatě potom, oni byli velmi jako rádi, že se tam uskutečnil ten stand-up. Ten večer, nebo i ty oba dva večery jsme potom vlastně jak s vedením O2 Areny, tak s Leošem jsme to nějak jako reflektovali celé a byl to absolutně za mě férový obchod. Takže já v tomhle mám jako Leoše úplně jako čistě v sobě.
Ty často zmiňuješ, že tvůj nejoblíbenější stand-up komik je Ricky Gervais. Mm. Byl jsi na něm v Praze?
Byl jsem v kongresovém centru, no.
A co si tomu říkal? My jsme tam byli taky.
A jak to jsme se nepotkali?
Jsme se tebou skrývali.
Já jsem si to myslel. No, mě to hrozně bavilo. Tak víš, to je jako až takový dětský sen v podstatě vidět svého jako komediálního hrdinu. Ale já toho Rickyho vnímám trošku v širší souvislosti, ještě nejenom jako komika, ale jako výborného autora scénářů, výborného režiséra. Vlastně já miluju Afterlife, vlastně miluju Extras a miluju tyhle všechny jeho vlastně filmové počiny nebo seriálové. Takže pro mě to je takový renesanční jakoby typ komedianta. V dobrém slova smyslu. Takže když ho jsem opak viděl naživo, tak se musím přiznat, že jsem ani tak nevnímal, o čem to je, ale vnímal jsem ho jako osobnost, že tam je, že byl jsem nadšený z toho, že se na něho můžu dívat, že tam můžu být v jedné místnosti s ním. To mám u něho až takhle jako dětského hrdinu skoro. No.
Příští rok tady bude Jimmy Carr, Pánu Šít.
No, moc rád bych šel, toho mám taky velmi rád a ten je hodně teda tvrdý a ten mě baví. A u něho máš dokonce pocit, že na to kouká, že říká jenom vtipy.
No a často zapojuje hodně to publikum.
No.
A že tam někdo jenom pípne a on hned.
Ale hned a to bys tady dnes, to bys u nás udělal. Tyjo, tak tě, to, myslím, že by to ti lidi nekousli. Jakože, my, když jsme jako národ, který miluje humor jako, a umíme si z tragédie hned na druhý den dělat legraci, ale ten Jimmy Carr, teda jsem viděl nějakýho stand-up, kdy nějaká paní si ho tam zvedla nebo ozvala, že už je to moc, že je trapnej nebo něco a on ji úplně teda poslal do pekla. To se mi líbilo, tu odvahu bych chtěl mít. Jako, já když mám dobrou energii a náladu ten večer a dělám stand-up, tak taky umím poslat lidi jako do pekla, když jsou jako, to jsou ambiciozní diváci, se jim říká, že oni by chtěli jako se zapojovat. My jsme hráli s Robinem, když jsme dělali to Už drž hubu, tak jsme hráli tady v ABCčku u vás a tam je balkonek takový. A tam byl nějaký úplně jako ožralý člověk a furt nám to komentoval a Robin si stáhl kalhoty a otevřel prdel na něho. Tak to jsem v životě neviděl tohle. To umí jenom pan Fero, si myslím, udělat.
A dá se takhle s tím publikem pracovat i v té O2 aréně? Vnímal jsi ho, když ti tam ještě doucha něco říkají, běží ti tam obrazovka? Je tam 20 tisíc lidí, nebo ne 20, jdeme tomu 15.
No člověče, asi moc nedá. Nebo já jsem hodně mezi ty lidi chodil, protože já to tak v tom stand-upu dělám a nechtěl jsem se omezovat jenom proto, že to je velký prostor, že to budu dělat jako najednou všecko jinak. Hodně věcí jsem musel přizpůsobit tomu, že jsem v O2 aréně, jako hodně, ale samozřejmě nemá šanci pojmout celý ten prostor, tak že by, já když jsem v divadle, tak já to na začátku dělám tak, že vběhnu do těch lidí a s každým si podám třeba ruku, a to fakt jako je 300 lidí a to trvá 10-15 minut, že já fakt jako je obcházím všechny, jo. Tím si je tak rozehřeješ, zjistíš, jako čemu se chtějí smát, jak vypadají, jak jsou nalazení, a pak už jsou takový jako načatí a pak jedeš tu komedii. No tady v Outuárně jsem to taky dělal, že jsem tam prošel pár lidí, tam jsem se s někým políbil a to jakože, protože jsem si to chtěl navnímat, ale samozřejmě stand-up nepatří jako ve svém základu a podstatě nepatří do takových hal. Prostě. Je to výjimečná událost.
Ricky je taky známý moderováním třeba Zlatých globů,
ano,
kde má taky ten svůj styl humoru, že ano, si dělá srandu ze všech přítomných v sále. Dostal jsi už nabídku moderovat nějaký tady vyhlašování, že by si to pojal podobným stylem?
Dostal už párkrát a dostal jsem nabídku na předávání cen, že bych ho předával. Teď jak byli vlastně slavíci, jsem měl předávat, ale zdravotní stav mi to úplně neumožnil. No a už jsem samozřejmě přemýšlel, měl jsem předávat hip-hop jako kategorii. No, tak jestli můžu říct.
Jo, to vyhrál Kellen, který tam nebyl.
Který tam nebyl, že ještě by tam nebyl, ale to nevadí. Měl jsem připravený takový výstup, že bych jako řekl, že děkuju, že to předávám já, že taky vlastně založením Hopper. A napsal jsem si takový rapový text, který bych tam chtěl odrepovat. Ale protože jsem nevyrůstal v getu a ani nic takového jsem ne, ale mám astma, takže mám nějaké jako limity, tak jsem chtěl udělat o astma takový rap. A pak jsem měl vymyšlené, že tam jako zakopnu, že mi spadnu a že mi vypadají sesaka, nože a zbraně. Ale já jsem si říkal, tyjo, to by asi ta televize jako nechtěla, tak to nevadí, nakonec to stejně neuskou. Ale dostal jsem třeba nabídku, to taky myslím, že můžu říct, třeba bych jakoby moderátorem třeba Big Brothera, jo, teď.
Jako... Teď místo Míry Heidy.
Jo, 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 a to jsem říkal, to já to...
Já jsem viděl díl a půl. Nemůžu si to představit jako vůbec.
Já, i když jsem byl teď ten poroce v Československu, tak oni mě už lámali třeba 3 roky. Jo, a já jsem říkal, že ne, že to prostě není nic pro mě, že tam jsou nějaké pravidla určitě, které mě budou nějak svazovat a já to vlastně nechci. To si radši udělám nějakou něco na internetu, kde mě nikdo nesvazuje a dosah to má stejný, nejli větší. Jako, a oni teda, že jako pojď, tak nejdřív, abych byl ten utajený host, chtěli. Jo. Tak to mě napadlo, že bych přišel jako takový ten silový muž, musel by mi dělat skvělou masku. Mě nikdo nepoznal, takový ten, co tahá ty auta a nechává v sebe rozbíjet ty desky a tak. Ale že by mi žádné to číslo nevyšlo vlastně a že bych na konci zůstal v krvi ležet a že bych tam, ale fakt jako, ale realisticky, že bych prostě volal o pomoc. To řekli, že asi moc, tak jsem říkal, dobře. No a nakonec jsem šel do té poroty, ale vím, že to není nic pro mě, protože tam máš taky vlastně sluchátko a furt někdo říká, na co máš jako ptát a to. Takže já jsem si to pak vždycky vytáhl a už jsem to jako vlastně nechtěl vůbec toho, musel si dělat po svém. Čili pro mě, podle mě, pro můj jako natyrel komediální, moderace a účasti v jakýchkoliv takovýchhle, to není, to já myslím, že nemůžu dělat. Taky chtěli, abych byl tvoje tvář, má známý hlas třeba jako soutěžil.
To několikrát, že?
To několikrát, to já prostě, abych si z toho musel dělat legraci a to nemůžu vůbec brát vážně.
No a v tom Československu má talent, jak ty si dal ten zlatý buzzer tomu mladému klukovi, jak dopad nakonec?
Já nevím, protože já jsem vlastně hostem na několik epizod, čili já jsem schopen posouvat, nebo podílet se na tom posouvání těch hostů z epizody na epizodu a já vlastně nevím v finále, já fakt nevím, jak to dopadlo, nevím, kdo je v užším kruhu, tohle já vlastně úplně nevím, takže ten kluk je hrozně šikovný. A já jsem pak zjistil až posledně, že on je docela známý, ale já jsem to nevěděl do té doby, že zpívává, hraje s Mirajem a tak, že jezdí na jejich koncerty, že ho beru jako hosta, jsem vůbec nevěděl. A byl fakt šikovný a hlavně potom dní těch bizarních jako lidí, kteří se tam objevovali, to bylo takové jako hezké oživení toho večera, ten kluk, no.
Tvůj stand-up, ten záznam z O2 Areny, můžeme vidět na Voju.
Ano.
Došlo tam k nějaký cenzuře nebo něčemu, že se tam vymazávaly nějaký vtípky?
Ne, ne, ne. Díky bohu ne. My jsme ten stand-up nabízeli více jako televizím, internetovým. Víceméně.
Zkoušeli jste i Netflix?
Jo, všichni měli zájem vlastně, nebo jako chtěli to, asi 3 nebo 4 jsme to všechny chtěli, ale my jsme si pak vybrali vlastně tam, kde byly nejlepší podmínky přirozeně a to bylo Vojo teda. No, ale nebyla tam cenzura, my jsme na začátku museli udělat, to, když to zapneš, ten stand-up, tak tam na začátku běží, na co si dávat pozor, že se to nedoporučuje lidem, co mají, že budeš mít pravděpodobně posttraumatický syndrom, až se na to dodíváš. A takový, jakože taková jako alibismus trošku, ale nechtěli po nás cenzuru vůbec ničeho a za to jsem hrozně rád.
To je zajímavý, no. Jak jsi zmiňoval ty svoje známí světové idoly, stand-up komiky, tak je pravda to, že oni si to nepíšou všechno sami?
Je to pravda.
Že no. To píše prostě tým lidí?
Je pravda, že většina těch velkých, třeba Kevin Hart, který je takový jako, že mě to baví, co dělá docela, tak on má tým lidí, kteří několik měsíců vlastně jsou takové jako scénaristické dílny v podstatě, kde třeba 15-20 scénaristů dává dokupy hodinu a půl program pro Kevina a on vlastně je takové jenom síto, kdy jim říká tohle ne, tohle jo, vlastně takhle to fakt funguje. Nemají to tak asi všichni, ale myslím, že tady tyhle jako světové hvězdy typu zrovna Kevin, to tak určitě má. U Rickyho nevím, že tam si myslím, že je vysoce autorský, jakože to z něho i cítíš, jakože cítíš té tvorby, že to je autorské, ale myslím, že zrovna ten Kevin Hart, ale to se jenom domnívám, protože je to velkopodnikatel, má vlastně vlastní produkční jako společnost, zároveň už není jen herec, že jako pracuje pro něj spoustu lidí, tak asi tam už je to v takové fázi, že musí mu to někdo jako tvořit.
Jo, takže si to jenom myslíš, není to jako, že by to byla veřejně známá informace.
Já si to myslím a myslím si, že to je pravda teda.
Jo. No a jaký na to máš ty pohled? Jako když třeba bylo by pro tebe zajímavý, kdyby si ty dělal stand-up, který napsal někdo jiný? Že ti prostě dodávají vtípky?
No člověče, nevím. Určitě jsem mockrát přemýšlel nad tím mít k sobě parťáka, jo? Mít třeba ve dvojici to psát, nebo mít někoho, kdo mě nějak vnímá, rozumí tomu humoru, baví ho to, protože to musí být primárně někdo, koho baví tvůj žánr, vlastně, nebo to, jak to děláš.
Teď trošku Robin, ne?
Robin, ale my si to nepíšeme, to je tak jako strašně důležitá věc, já ani ten bez urážky napsané, jo? To neexistuje scénář, jako, že neexistuje, že bych to měl napsané a doma si to zkoušel. Já mám jenom body, o čem chci mluvit, tematické okruhy, o čem chci, mám tam třeba rodina napsané. A já už vím, že rodina znamená toto, 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 to. A takhle se dostat, pak tam mám práce a vím, že to znamená toto, toto, to. Takže já vlastně nemám, a s Robinem taky jsme měli scénář, my jsme si vždycky jenom, jsme si sedli na začátku a řekli jsme si, o čem bychom se chtěli bavit a vlastně jsme si to ani nebyli schopni doříct, jak jsme se u toho smáli už sami. Takže jsme věděli, ale to je taky o tom, že spolu hrajeme často, známe se dlouho, slyšíme na sebe, víme, co kdo asi udělá a řekne. Umíme navzájem si jako pomáhat v té pointě, takže je to i nějakou praxí. Myslím, že by to takhle nešlo s každým, samozřejmě, kdo je třeba dobrý herec. Nešlo by to prostě, s Robinem jsme fakt jako napojení. Takže napadlo mě, že by někdo třeba jako pomáhal to nějak tvořit, ale já to tvořím tak velmi specifickým způsobem, že si myslím, že to...
Že už bys to nebyl ty?
No, asi bych to nebyl já. A ten někdo by musel absolutně vnímat jako mě. Jako, to by musel být druhý já, vlastně, kdo by jen třeba to reflektuje zvenku. Jo. Mám třeba kolegu jednoho producenta, který dělá to, a to mi hrozně pomohlo, že za celou dobu, co se známe a viděl všechny moje představení a vystoupení, tak on si zapisuje nové věci, které tam vidí, že se staly. A pak mi je ukáže, třeba za měsíc mi je řekne to, a já jsem na to úplně zapomněl už. A takhle třeba jsem měl materiál pro stand-up, že on mi poslal témata, o kterých jsem mluvil a napsal, pamatuješ, jak jsi mluvil o tom, že tady tento, a já jsem to úplně zapomněl a já říkám, tyhle, tak mi to pošli všechno, tak mi to třeba poslal, tady jsi mluvil o tomhle, jak si to, tady si dělal to, jak si to a vlastně mě se to vracelo a do toho stand-upu jsem to okamžitě vkomponoval. Tak takhle to třeba bylo.
A v rámci toho Bum Bum Comedy, když ty si scháněl ty účinkující, kteří tam budou vystupovat kromě tebe, tak ty si právě v nějakém rozhovoru říkal, že jsi byl překvapený, že mají jako třeba 10-15 minut a že no. nikdo nedá jako hodinu.
No.
Ale právě mi přijde, že ta česká scéna, nebo ten český stand-up je takový. A i vlastně ten původní americký, že tam jako přijde během toho večera víc těch umělců, který prostě mají svých jako 10 minutek. A naopak ty hodinové věci jsou spíš ty speciály, které jdou pak na ten Netflix.
Ale to já jsem nevěděl. Já jsem ti říkal, jak já jsem jako vlastně nesledoval tu českou scénu jako nějak. Tak jsem si třeba myslel,
že ty speciály.
Já jsem se díval vždycky na ty jako největší show těch velkých jako hvězd. Protože dejme tomu Ricky Gervais nedělá nic jiného než speciály, jako vlastně to už nedělá nic jiného posledních 10 let. Prostě má těch speciálů 5-6 těch jako velkých a vlastně nevidíš ho někde v klubu nebo není, já neznám záznam, že bych ho viděl někde v klubu, že mluví 6 minut o něčem. To jsem prostě dělal. Vím, že Kevin Hart takhle začínal třeba, ale to se bavíme fakt o nějakých jako začátcích, že ten člověk se to jako zkouší, když se to rodil, ten stand-up, kdy vlastně jako se formoval nějak. Ale dneska myslím, že je úplně běžné, že by ty velká jména, které chtějí velké peníze za to, že tam jsou, by měly udělat velký stand-up. Takže já bych si připadal blbě, vlastně, kdybych jako prodával třeba lístky za 800 na sebe a řekl tam 9 minut pár vtipů. Jako já bych přišel tak jako nenaplněně já hlavně. Jako. Takže já jsem to nevěděl. Myslel jsem, že ty věci z nastojáka jsou jenom ustřihnuté nějaké kousky vždycky. A pak jsem říkal, ty vole, však to je postavený celý večer třeba 10 lidí po 5 minutách. Jako najednou máš hodinu skoro. Nebo přes hodinu. Takže to jsem nevěděl a teď už to vím a zjistil jsem taky, že málo kdo z těch československých komiků vlastně může přijet třeba s hodinovým programem. Ale ti, kteří to můžou udělat a umí to dělat, tak u nás jsou. Ale taky jdou třeba ve dvojici nebo ve trojici. Hmm. Nebo s nějakým uskupením, třeba Underground Comedy se jmenuje. Jo. Jedno uskupení a tam jsou 3 nebo 4 lidi vlastně a oni se střídají. Ale jsem říkal úplně v pohodě, tady je prostě ale jako rozpočet, který za ten večer můžete dostat. My to neumíme jako ovlivnit, už tak jsou lístky poměrně jako drahé. Takže se je to na vás, jestli to chcete dělit 4 nebo jedním. Nebo
že to je motivace pro ně.
No měla by být, protože já si myslím, že lidi, kteří ten stand-up dělají už několik let a říkají, my jsme tady budovali českou scénu jako, a používají tyhle silná slova, ale jezdí s 12-minutovým stand-upem, tak nevybudovali žádnou scénu, prostě mají 12 minut stand-upu. Jako.
Nám tady jeden z předchozích hostů říkal, a teď už nevím, kdo to byl, byl to někdo právě ze stand-upu, z té české stand-upové scény, a ten právě říkal, že je možný, že v Americe, když půjdeš do nějakého klubu, takového toho malého, že se tam právě objeví nějaká takováhle hvězda a dá tam prostě jako 10-minutový nějaký vtípek. A že si to takhle vlastně jako testujou. A pak z toho, co vědí, že funguje, tak z toho pak udělají ten speciál.
To je super.
A právě to znamená, že ty reálně si můžeš koupit jako za $5 prostě vstupenku někomu nějakého klubu a pak najednou tam bude Dave Chappelle. Prostě.
To je skvělé.
A bude to úplně jako překvapení pro tebe i pro všechny, že vlastně tam jako vystoupí takováhle megastar.
To vím, že se děje tohle, to vím, ale ano, je to vlastně nějaká předpříprava asi pro ně, že si zkouší před lidma jako nové věci, ale já jsem tohle všecko mohl dělat v těch Tygrech, když jsme jezdili živě, že vlastně my máme, teď jsme jezdili 3 Tygři na Forbíně se to jmenovalo a to jsme fakt ve 4 asi 2 hodiny jenom říkali příběhy. My jsme jako se nepřevlíkali, nehráli jsme postavy, přišli jsme na Forbínu a takhle jsme tam 2 hodiny prostě bavili lidi jenom slovem. A tam jsem si mohl zkoušet nové věci. Nebo když jsme dělali 3 Tygry v divadle Mír jako živý večer, což byl takový jako komponovaně hudební, komediální, ale vždycky improvizační, že nám lidi hodně jako zadávali, co budeme dělat, diváci, tak tam jsem si mohl zkoušet nové věci, které mě napadaly a tam jsem mohl poprvé ucítit, jestli to ty lidi baví. A tím, že jsme 4, tak je úplně super, když si jeden vezme prostor na 10 minut, zbytek se trošku stáhne, už přemýšlí, co bude dál a já jsem si testoval, jestli to funguje. A vlastně asi ano, i díky živým vystoupením 3 Tygrů jsem si ověřil, co vlastně v rámci té improvizační stand-up komedy funguje.
A bude u tebe v klubu prostor i pro nováčky, že tam přijdou a přesně nebudou mít ten hodinový speciál, ale zkusej si 10 minut.
Určitě, chceme dělat open micy takovéhle. Je to teda teď až sekundární jako nějaká priorita, ale chceme to dělat samozřejmě. Mě taky samotného zajímá, jestli se třeba tady nepohybují lidi, kteří jsou enormně vtipní, jenom nemají prostor někde vystoupit nebo neměli tu příležitost. Takže chci, no.
A co z těch tvých vystoupení je založeno na realitě, na skutečných událostech a co je jako úplně vymyšlený? Třeba ten tvůj v O2 aréně a ten s Robinem, třeba nějaký historky z internátu, předpokládám,
ale všecko,
že tam budou.
Všecko, o čem mluvím, no tam je hodně historik z internátu. Všecko, o čem vlastně vyprávím ve stand-upu, buď jenom já, nebo i s Robinem, je pravda, nebo je založeno na pravdě. Samozřejmě komik musí mít cit pro pointu a někdy se ti v životě stane situace, která má potenciál být vtipná, ale je třeba nedokončená. Třeba je to, to je život, že? Zažiješ něco, co má potenciál být vtipné, ale někde v půlce se to jakoby zastaví, ta situace. No tak úkolem komika je to dokončit, domyslet, dopointovat. Takže 90% těch věcí, o kterých já mluvím, jsou postavené na jako reálných základech. Některé se musím si lépe vypointovat, ale když mluvím ve svém stand-upu o své rodině, třeba o mamince, o dědečkovi, co se to, tak to je všechno pravda. Jenom já to vidím očima komika. Někdo by to viděl očima tragéda a viděl by v tom strašný smutek třeba, jo. Ale já jsem komediant, takže to vidím takhle. Je to o úhlu pohledu jenom vlastně celé.
Kromě O2 arény loni si měl taky velký úspěch s filmem, co jste měli 3 Tygři jackpot.
No, ano.
A na konci minulého roku si ve videu říkal, že určitě plánujete 2. Jak to s ní vypadá?
Už ji píšu. Už ji píšu, takže vypadá to z 95%, že se 2 uskuteční, no.
A kdybyste chtěli začít natáčet už příští rok?
Chtěli bychom, scháníme nějaké peníze, protože chceme to udělat zase o trošku jako větší. A ta nějaká jako moje představa o tom, že jsme se rozhodli, že to teda napíšu, protože loni jsem to nepsal, já tu jedničku jsem nepsal já.
Kdo to psal?
Albert Čuba s Vláďou Polákem. A teď jsme se dohodli, že to napíšu, protože mě napadl mě námět na tu dvojku, který se klukům jako líbil, a já to nějak rozpracovávám ten scénář a oni mi to poznámkují a vlastně připomínkují jako běžný takový proces náš. No ale potřebuji na to víc prachu, protože tam jsou takové monumentálnější scény, tak jako nechat vybouchnout autobus není třeba levné, že? Nebo sehnat tank. Tak to tam všechno jako chceme, tak uvidíme. No.
A můžeš něco nastínit? Třeba, že by to nalákalo nějaký sponzory? O čem to bude? Jestli to bude zase takováhle ta road trip komedie?
No, my jsme se rozhodli, že bychom chtěli udělat, nechci moc prozrazovat, ale vlastně odkazovat se na různé akční jako devadesátkové jako záležitosti, takové ty legendárně, jako Kickboxer a tady tyhle věci, Roky a tak. A chceme to vlastně vykrást.
Je forma parodie?
Forma parody, taková akční parodie by to mohla být, ale fakt jako hlavní postavou by měl být Jugoslav Vavara, teda nakonec postava toho otce. A ta základní premisa je vlastně, to téma je pomsta. Jako jo, to je tak jediné, co můžu říct. Jugoslav Vavara prostě projde cestou pomsty. Jako. To proč, co a jak, nechci říkat, ale ta pomsta bude velkolepá, samozřejmě.
John Wick.
No, ale takový nakombinovaný jako s Rambem a ještě s Arnoldem Schwarzenem. Jako hodně, hodně.
Takže může to být třeba něco na styl Žhavých výstřelů?
No, tohle, jako samozřejmě Žhavé výstřely jsou...
Což jsou vlastně parodie.
Ano, ty jsou velmi blízké tomu, jak to cítím asi. No. Ale šel bych ještě za hranu trochu.
Ty často zmiňuješ, že se ti v životě dějou taky ty protiklady, že když přijde něco velmi jako pozitivního, tak rázem přijde nějaká rána negativní. Stalo se ti něco, protože já hodnotím, teda předpokládám, že i v tvých očích je O2 Arena jako pozitivní.
Je.
Ano, je.
Dobré.
Viděl jsem tam O2. O2 Arena je pozitivní. Přišlo něco po O2 Areně negativního?
No jasně, tak to ani nechci se mi o tom moc jako mluvit, ale po O2 Areně a po tady těchto jako o tom hypeu nějakém vlastně, protože já ti řeknu, jak to jako vlastně skončil první večer, to O2 Arena, já jsem šel na hotel a měl jsem na Messengeru asi 4000 zpráv. Jsem v životě neměl, jako. A to byli ti lidi, kteří odcházeli z toho večera a chtěli se podělit o tu emoci. A z těch 4000 zpráv bylo 3998 pozitivních. Mě to hrozně těšilo. Po druhé O2 Areně jsem měl na Instagramu 8000 zpráv třeba. A bylo to šílené, já jsem to vlastně týden přelouskával jako celé, protože jsem chtěl fakt každému, který ten přišel ten večer, jako poděkovat. No a měl jsem z toho strašně dobrý pocit. No a pak se stalo to, že někteří novináři nebo lidi, a zase opaku, kteří tam nebyli ten večer, se to snažili nějakým způsobem dehonestovat nebo zhodit nebo to nějak jako ponížit vlastně. S čím jsme samozřejmě počítali, že se může stát. No a to byly věci, které potom se vlastně dělala taková nepříjemná věc, že vznikly nějaké na Facebooku skupiny lidí, prostě, kteří mi vyhrožovali třeba a třeba romské komunity jakoby a tak, že mě pobodají a až mě potkají, že mě zlámou nohy. A to, když se ti vlastně začne jakoby dít, a když je to jeden, dva, tak to ignoruješ, ale pak už toho bylo jako docela dost i na mě a já tyhle věci jako neberu moc vážně. Ale měl jsem pár týdnů, jsem byl spojen s osobní ochranou. Dobře, jako fakt jsem se dostal do takové schýzy chvilku, že jsem měl strach jít ven po té O2 Areně, protože se o tom všude psalo, mluvilo se o tom hodně. Na Facebooku a tady těchto jako dno sítích se vlastně začaly objevovat takové různé názory, ale opět lidi, kteří to neviděli, viděli třeba vystřižený vtip, třeba ten vtip, že jo, ten o tom holokaustu, který je starý strašně a všichni to ví a je jedno, že je starý, záleží, kdo ho říká a jak ho říká, je jedno, že už jsme ho slyšeli jako tisíckrát, o to vůbec nejde, jde o interpretaci vždycky. A třeba kolem toho fóru vznikl neuvěřitelný jako problém na sítích, jakože to je něco úplně všichni ho znali hlavně. Víš, paradox toho byl, že všichni říkali, to známe. Všichni křičeli, jak to znají, ale je to uráží, protože to říkám já zrovna. Takže a hlavně ten vtip, že?
Je to o té době, že jo, hlavně.
A je to taky, no samozřejmě, je to tou dobou přecitlivělou.
Před jako rokem, vlastně. Protože oni ho slyšeli před rokem a to ještě nebylo tak citlivý, ale na další rok už je to
horší. A já si myslím, že odvaha ho je říct v téhle době, nebo že fajn je ho říct v téhle době, kdy se vlastně musí jako, nebo lidi mají pocit, že by se o tom nemělo, že by se to nemělo. A já si myslím, že by se jako mělo. Takže nejde až tak o ten vtip jako takový, ale jde o to, že zazněl v nějaké době, v nějaké situaci.
A to si měl osobní ochranku nebo policejní?
Osobní. Ale vlastně jsem ho nikdy pořádně nevyužil.
No to spíš, že jsem měl jako...
Pro pocit i kvůli jako dceři a tak třeba, jo. Ale byli jsme nějakou dobu v kontaktu, párkrát se mnou někde byl ten člověk, ale nikdy nebylo nutné vlastně nic takového. Bylo to spíš, že jsme o tom mluvili i jako s mým týmem, jak se k tomu postavit. Protože kdyby to bylo asi na mě, tak mě to bylo celkem jako jedno, i když mi to nebylo příjemné osobně. Ale bylo tam jako doporučeno vlastně někoho takového k sobě mít nějakou dobu. Už ho k sobě nemám a bylo to vlastně i zbytečné, ale pro nějaký pocit asi v pořádku.
Takže nebyla žádná hrozba?
Ne.
Skončilo to jenom takhle online?
Na těch sítích přesně, no.
Nevycvičoval tě nějak jako ten člověk, když třeba ti říkal, jak se bude chovat a takhle, protože když jsme se bavili o osobním strážci, který ho měl tenkrát Janek Rubeš, tak on právě říkal, že kdyby náhodou přišla nějaká hrozba, takže mu prostě dá jako pěstí do břicha a tím se skloní.
Aha.
A tím právě jako bude v bezpečí.
Tyjo, tak to ne.
Asi jste neměli takovýhle jako nějaký jako briefing, jak to bude fungovat, kdyby náhodou něco.
Ne, on mi jenom vyložil situace, které můžou přijít, jak bych se k ním měl jako postavit. On mi říkal, je něco, když ti někdo bude otravovat někde na ulici nebo tak, tak vždycky je lepší to samozřejmě vykomunikovat, jako to je to základní, mluvit. Ne hned jít do ataku, ale pak mi říkal, že to mě už začalo trochu jako děsit, ale on samozřejmě to musí říkat, že by mohli zjistit, kde bydlím a chodí mi před barák a jaké jsou možnosti a že nějaké tlačítko, které zmášneš, tak on přijede nebo tam pošle nějaké svoje kluky. To už mě děsilo, protože jsem si říkal, takhle to není jako úplně vyhrocené. A taky samozřejmě ta vlna toho hnusu na tom internetu trvala asi 4 dny jako jo, a dneska už to nikoho nezajímá. Což si myslím, že trošku podstatou a esencí naší povahy, jako, že vždycky se pro něco strašně potřebujeme jako rozzuřit, aby jsme pak se uklidnili zase a našli si něco jiného rychle. Takže říkám nějaké situace, které můžou jako přijít, ale oni nikdy nepřišli.
Já si vždycky říkám s těma všema projektama, co máš a kolik dáváš času a energii veřejnosti, jestli máš čas na nejbližší kamarády, na rodinu a takhle.
Snažím se ten čas mít, no ale víš primárně, jako ano, samozřejmě nějak ty priority jako mám srovnané, ale je to vlastně jednoduché. Pro mě ta práce, kterou dělám, nebo obecně to umění, nebo jak to nazvat, ta kreativa je podstatou mě, takže já kdybych to vlastně omezoval, nebo to nedělal, nebo to úplně minimalizoval, tak by už ani pro tu rodinu, ani pro ty kamarády bych to jako nebyl bych to já, kterého asi teda mají rádi. Jako, jo? Takže já samozřejmě vždycky to odskáču, já ve finále, když dělám to hodně jako zdravotně nebo něco, to tak jako hodně, ale pro mě je to tak důležité vlastně ta moje práce, tak mě to naplňuje, ale zároveň mě to jako ničí. Že je to takový trošku začarovaný kruh, že vlastně já kdybych z toho vyskočil, tak vím, že by mi to hrozně chybělo. Ale když v tom jsem, tak mě to hrozně štve. Takže to mi říkal můj profesor herectví, když mi bylo 17 a já na to myslím doteď a vždycky si na to vzpomenu. On mi říkal, když budete hrát hodně a bude o vás velký zájem, budete nešťastný. Když nebudete hrát, nebude o vás zájem, budete nešťastný. Vybral jste si profesi, ve které neexistuje stav štěstí. A to mi řekl v 17, že mi úplně zhroutil všechny moje jako hodnotové žebříčky o té práci. A je to tak.
Vlastně, jo, vidí, že měl pravdu.
Měl pravdu, no. Já se s ním občas potkávám a vždycky, že mi říkám, pane profesore, měl jste pravdu, jsem nešťastný.
To já jsem si i říkal, jak ty si xkrát vyprávěl, jak tě v dětství ve škole šikanovali. Hmm. Jestli někdo z těch lidí, co na tebe byli takhle jako hnusný, se po letech ozval a ať už buď s omluvou, že jim prostě došlo, ale choval jsem se jako idiot, jako dítě, nebo s tím, že po tobě něco chtěli, třeba viděli, že jsi slavný, tak Štěpáne, pamatuješ si na mě?
Nikdy se nestalo to, že by se někdo jako omluvil, nebo vyjádřil nějaký něco, to ne. A tak to jsem ani nikdy nechtěl. Ale ozvalo se pár lidí, jakože mi vždycky věřili a fandili. Jako, kteří vím, že to tak právě nikdy nebylo. Jako. Tak to je takové vtipné, ale tak já nemám v povaze nějakou mstu nebo víš něco takové, já to prostě v sobě jako nemám. Takže já se necím tak vždycky po úsměvu. A...
Takže to bylo taky ty, co těší kanovali, nemáš dva lísky do autu.
No, něco takového.
A ty už je vyprodáno.
Něco takového, no. Tak to tak tam oni, občas bylo.
Možná ale nekecali, třeba ti opravdu věřili, když tě třeba zamkne na tom záchodě, tak oni věřili, že se z toho dostaneš.
Jo, asi tak jako dělali mi takové překážky, takové jako to jako to zase jako jo, takové tak Kešiho hrad jsem měl takový.
Věřili, že to zvládneš.
No, tak jako jo, asi možná mě cvičili takhle, ale já víš, jak se často říká, jsem strašně vděčný za ty negativní zkušenosti. Já nejsem vděčný za negativní zkušenosti, já myslím, že bez nich by mi bylo jako v mnoha ohledech líp, ale je pravda, že tě to v něčem posílí vlastně, že jakoby, když ti někdo dává takovou sodu jako od dítěte, úplně jako od mala, a to já nemluvím o mojí rodině, protože já jsem jako skvělé zázemí v rodině. To byl ten paradox, že doma mi bylo strašně dobře, ale kdykoliv jsem z toho domu vyšel do ulice, do školy, tak jsem se cítil hrozně nepříjemně, protože jsem nebyl přijímán jakoby tím kolektivem dětí. Jo. A když seš dítě, tak to je prostě, to seš křehký vlastně. Tak dělali to děti dětem, jo? Takže zase si říkám, dobrý, nebyli uvědomělí, jako třeba nevěděli, co dělají pořádně. Ale třeba to byli i kluci, kterým bylo 16, 17, a mě bylo 9, 10 a to mi přijde jako z dnešního pohledu dospělého chlapa, mi to přijde úplně ubohé vlastně. Tak je mi to už jedno, mě to v něčem zocelilo a v něčem taky ne. No.
Ani teď už by si na tebe netroufli, já vždycky čtu ty články, třeba Štěpán Kozův už začíná mít muskulaturu jako Věrka Mikulcová.
Já jsem s Věrkou takový hodně, ale teď jsem nemocný dlouho, tak mi to trošku spadlo, já to zase nahoním.
A ten důvod, proč jsi začal hodně cvičit?
Kvůli hlavě.
Nebylo to vůbec na žádnou roli, bylo to jenom...
Ne, to si hodně lidí myslelo a byly takové články vtipné, jako vycházely, o tom já jsem se vždycky u toho bavil. Bylo to kvůli hlavě, no, a je to kvůli hlavě. Já teď už jsem zase dlouho jako necvičil vlastně, protože zase hodně práce a stresu, tak já na to, abych mohl jít cvičit, potřebuji být jakoby relativně v klidu, jo. Že se tam jdu jako vědomně udělat dobře v hlavě. Ale když jsem ve stresu a v křeči a v napětí a furt něco řeším, tak já nemyslím vůbec na to tělo, jako. No, ale začal jsem cvičit jenom proto, že jsem hledal nějakou formu úniku v hlavě před tím vším, co je spojeno s mou prací. Takže nechtěl jsem chodit do veřejných fitek, protože to jsem párkrát zkusil a to si fakt nezacvičím, protože se furem fotím. Nebo když už si cvičíš, tak se na tebe furt někdo čumí a to je hrozně nepříjemné. Takže jsem našli takové jako soukromé, nebo měl jsem možnost tam být sám. A hrozně mi to jako psychicky vlastně dělalo dobře, že se mi pak lépe spalo, protože mám problémy se spánkem dlouho už a po cvičení jako se mi lépe vždycky spalo. Cítil jsem se v hlavě tak jako srovnaně, vyplavil jsem spoustu negativních věcí a proto jsem vlastně musel, nebo jsem se zaměřil na silové cvičení, že jsem chtěl fakt jako dělat silové věci, že jsem nechodil běhat na pás a skákat přes švédské bedny, to úplně jako asi ne, ale fakt jako zkoušet ty silové věci, no, co to tělo zvládne a bavilo mě to vždycky, no. A baví mě to doteď, akorát už to tak moc nedělám, no. Proto nemám taky hodně fotek už na Instagramu, že, protože mi to spadlo.
No, a když ty média teda hlavně spekulovali, že by to bylo na základě nějaké role, tak měl by si tady v českých podmínkách na to vůbec čas takhle cvičit, protože ty by si měl hrát Jaroslava Haška,
ano.
Který byl trošku silnější než ty,
no,
takže, takže by si potřeboval přibrat, měl by si na to čas, můžeš si to vůbec dovolit tady přibrat tolik kilo, když máš tolik projektů?
Nemůžu právě, protože, jak jsi sám říkal, dělám divadlo, děláš film, děláš televizi, máš roztočených třeba více věcí najednou. A když přibereš najednou, tak to už navazuje v tom, co jsi dělal předtím a musíš to dotočit. Nejsme Amerika, což je velká škoda, jo. Ale samozřejmě David Laňka, který toho Haška bude režírovat, za mnou přišel s tím, jestli bych byl ochoten třeba 30 kilo přibrat.
To jde.
A jsem mu říkal, protože samozřejmě, že i já si myslím, že by to bylo super. Jako, když od všeho odhlédnu a ten Hašek měl třeba 120 kilo, fakt měl, tyjo, já si myslím, že by to bylo super, kdybych takhle vypadal.
A ty jsi měl jednou 115.
A já jsem měl a vím, jaké to je. Není to nic příjemného, tak jsem mu říkal, no, když mi dáš 9 milionů, tak to udělám. No, ale 9 milionů mi nedá, takže to neudělám. A tak jsem třeba začal bušit a ono to nějak jako aspoň pod tím kostýmem budeš vypadat trošku víc, jakože pomůžeš tomu svalem a ne tukem aspoň, no, tak dobrý.
A bude se dělat jako nějaká úprava
obličeje? No, budeme, což... budeme. Vy jste viděli možná plakát.
Já jsem už to viděl.
A to je udělané, to jsou spojené dvě tváře, to je moje a jednoho jako herce, takže mi dělali jako podbradek jeho a to a vlastně vycpávky takové. I ten kostým byl takový vlastně čtyřikrát větší než já, takže to tak jako z tebe to. A pak, až se to bude točit, tak musíme dělat samozřejmě masku, no, musíme zmenšovat nos, musíme dělat trochu jinou pusu, dělat ten podbradek, širší krk, vlastně bude se dělat asi poměrně komplikovaná maska. Tohle je uděláno vlastně v postprodukci, ta fotka. Upravena.
Ale jako tam je ta podoba velká.
Je, to jsme byli i my sami překvapeni, když jsme to tam jako poprvé už začali zkoušet, jsme to nafotili, tak už to rovnou zkoušeli, aspoň tak nahrubo. A já jsem byl úplně šokovaný tím, že to, vlastně my sepli vlasy, nabarvili trošku a je tam nějaká podoba, až ku podivu velká. No. Hmm.
Zmiňoval jsi problémy se spánkem a to jenom prostě jako, že nemůžeš spát čas od času, anebo to nějak jako aktivně řešíš, že někam docházíš třeba, aby si hledal tu příčinu?
No, už jsem se snažil to řešit mockrát jako různýma věcma, ale vždycky se dostanu k jedné věci, že to je o tom být jako v psychické pohodě. Vlastně u mě to je fakt jenom o hlavě. Já bych se vyspal parádně, podle mě, kdybych neměl hlavu plnou jako negace nebo věcí, které mě, to asi co každý vlastně, akorát někdo to umí před tím spánkem vypnout prostě a nemyslet na to. Já ne, takže já prostě do 3 do rána, někdy i díl, prostě bádám furt nad něčím a mám hlavu jak balon. Jako, teď jak jsem nemocný, já jsem na antibiotikách, tak se mi spí dobře, že mi ty antibiotika jako vypnou trochu. Ale když jsem jako fresh, tak to vůbec to je peklo. No. Tak musím si dát hlavu úplně do klidu, no, což je těžké.
A sám? Nebo s někým?
Řešil jsem to už i jako s pár lidma, kteří se trošku zabývají třeba spánkem nebo funkcí nějakou psychologickou v těle. No a vždycky mi řekli to stejné. Ptali se mě, no tak kolik hodin denně pracuješ? Máš stresové prostředí? Jak se stravuješ? A to jsem všechno řekl, jak to je. A mi řekl, no tak to se nadím, že nespíš. To prostě to, abych nesměl dělat tu práci. V první řadě bych musel přestat být hercem.
Tak ty si nemůžeš dovolit ani teďka ležet.
No teď si nemůžu dovolit ležet, protože jsem přijel z natáčení. Teď jsme tady, ale já jsem zase třeba rád, když jste mi napsali, že ať přijedu, tak mě to, já vás mám rád, vy to víte. Víte to?
Víme,
už jsem tak to dneska říkal.
Že?
Říkal
ale to, ať je to i na kameře, ať nejsem pokrytec.
No, ve Forbesu si to říkal, že jsme tvůj nejoblíbenější.
Ty vole, ve Forbesu. Vy jste byli, ty vole.
No, jsi nás dostal do Forbesu.
Díky, vole. Díky tomu jsme se dostali do Forbes 30 po 30.
Ty a Eva Farná, myslím,
jsem tady pro vás, ty vole.
A Jirka Procházka.
A Jirka Procházka.
Neznám dál. No tak, že k té hlavě, jenom k tomu spánku, ty vole, ten mě mohl vypnout, že? No to ne, mohl tak teď prohrál, jako... teď prohrál, ale nedělá ramena na mě. Ne, já samozřejmě Jirku Procházku znám a fandím. Takže takhle s tou hlavou, no, tak já to nějak řeším. Snažím se třeba číst hodně v noci, jo, to taky dělám, že čumím do knížky, abych to, ale to
prostě... Se pak nadívej, že nemůžeš spát?
Ty vole, ne, takhle to není.
Čítáš.
Unavuju oči, ne, ale prostě to nefunguje, to v hlavě, tak to řeším nějak, no. Nejlepší moje mamka, která mi vždycky řekne, tak si měj kakao, ne?
No a ty podcasty.
Nezabíral.
U toho nám lidi říkají, že vždycky usínají.
U podcastu?
No u našeho třeba. Že to je jako ideální na usnutí, že máme takový hlasy. Jako,
ale vy jste takový klidní, no. Totiž. No. Já taky si pouštím některé podcasty na spaní. Jakože, ano, to mi pomáhá vlastně, když jsme tady u toho, že když už jsem fakt zoufalý a ve 3 ráno fakt se furt kroutím a nemůžu spát, tak si pustím nějaké mluvené slovo, třeba rozhovor nebo podcast. Ale váš na spaní si nepouštím, jo. Jsou jiní, kteří mě uspávají a to. To mě uspí, protože já potřebuji asi vědět, že tam se něco furt jako děje vzadu, že víš, že tam to ticho mi nedělá dobře asi.
Ale nevadí ti, když usneš, že o to přijdeš o půlku.
Většinou si pustím něco, co mě třeba až tak nezajímá.
Ty jsi jednou někde nakous to, že ta filmová branže, že to je plný rivality, bossingu a urážek, ponižování. Můžeš nějak konkrétně, když jsi se s tím setkal?
Mám jako říct nějakou narážku třeba, nebo?
No, ne, jakože jak to prostě jako probíhá v praxi, protože my z té branže nejsme, takže ano. Nevíme.
No, tak dívej, zase v první řadě jsem herec, takže možná to trochu přeháním, jo. Ale já si myslím, že nejsem úplně jakoby, že bych byl takový sebeprožívačský typ úplně nějak moc, takže myslím, že to vidím docela věcně. Když jsem po škole nebo ještě na škole ve třeďáku začal ve druháku, poprvé jsem stál před kamerou, že jako nějakou malou roli, tak jsem byl nadšený, že můžu točit, že tam potkávám lidi, které obdivuju, Ondra Vetchý, režiséři, já jsem to úplně, jsem byl nadšený. A pak jsem měl další práci, další a najednou zjistíš, že seš u té kamery docela často, nebo před tou kamerou. A začneš si všímat věcí, které si třeba předtím neviděl. Je to jako podle mě ve vztahu. Že když se do někoho zamiluješ na začátku, tak to je úplně, a trvá to třeba rok a je to úplně vášnivé a vlastně nevidíš nic špatně, i ty nedostatky vlastně máš rád jako, a vidíš to tak hezky. Pak vystřízlivíš a najednou vidíš toho člověka spíš trošičku jako, že tohle se mi na něm nelíbí, tohle dělá blbě, ty vole, co to zase je. A vidíš ty chyby. Tak to je podle mě i s tím filmem, když ho miluješ. Já jsem vždycky chtěl hrát ve filmu. Vždycky jsem se zajímal o to, co ta kamera je vlastně. No a dějou se takové věci prostě, že jsou velké rozdíly vlastně mezi lidma se dělají. Když je někdo začínající herec, není známý, nemá za sebou nic, tak to hodně ucítí na tom place. Že vlastně, když narazí na blbce, samozřejmě, jo, tak je to o lidech, vždycky je to o lidech. Ale když narazíš na kreténa režiséra prostě tak a na producenta, tak jako a seš mladý kluk, který ještě nic nedokázal u toho filmu a nikdo tě nezná, no tak musíš počítat s tím, že sem tam dostaneš trochu za uši, jako, ale úplně neopodstatněně, jako úplně bezdůvodně. Jako, je to nějaká forma šikany trochu vlastně. Myslím si, že v tom hereckém prostředí nebo v tom uměleckém je to dokonce taková až jako folklor trochu, že se to jako dělá. My tě školíme, my ti ukážeme, tady jsou mistři a to. Teď už míň.
Možná už to začíná na té škole, ne?
Možná, no určitě to začíná už i na škole, ale já vím, že já, abych třeba mohl se cítit na place jako dobře, uvolněně a mohl tvořit, protože abych mohl tvořit nějakou postavu, potřebuji mít jakoby dobré podmínky, nebo klid, prostě ne tlak, ne stres, ne napětí, potřebuji mít svůj prostor na to, abych jako se mohl nad tím zamýšlet a něco vytvořit. Tak ale tohle, do téhle vlastně fáze, než jsem se já dostal, mi to trvalo skoro 10 let, ale intenzivní práce a ponižování se třeba na tom place před někým a tak. Že už dneska máš třeba jakoby trochu podmínky, že když mě někdo osloví na film, tak se ke mně prostě chová slušně a to je všechno, co chci. Jenom jako slušnost. Což není samozřejmostí. Nechci říkat konkrétní ani jména, ani věci. Myslím, že to se nehodí, ale nechtěl bych být dneska začínajícím hercem, jako úplně, který začíná úplně od ničeho.
A pocitoval jsi i nějakou tu rivalitu takhle třeba mezi těma hercema, že někdo říkal, no koukal na tebe přes prsty, že hele, nějaký děláš šeškárny v Ostravě, na hele, YouTube.
Jako jo, dělají to většinou, ale takový ti herci oblastního typu, jestli mi rozumíš. Takový ti vlastně, kteří před tou kamerou třeba nikdy nestáli, nebo nikdy v tom filmu pořádně nehráli. Jsou třeba výborní divadelní herci, jo? Třeba skvělí, ale prostě většinou jsou to fakt ti lidi na těch menších městech, v těch divadlech, kde prostě ta pravděpodobnost toho uplatnění se u filmu je menší. A já jsem z Ostravy a vlastně tam taky není běžné, že by každý druhý herec v něčem hrál, jako ve filmu. Jsou tam výborní divadelní herci, dokonce bych řekl jedni z nejlepších v republice, co se týče divadla v Ostravě. Ale ve chvíli jsem se začal objevovat ve filmu, nebo se mi začalo jakoby dařit z jejich pohledu, tak se najednou ukáže, kdo tě má rád a kdo ne. No. Nebo víš, jakože já se vlastně s tou divadelní komunitou v Ostravě moc nestýkám, jenom v divadle Mír, ale ostatní divadla ne, ale moc dobře vím, co si myslí tak o tom, že jako se objevuju v různých jako třeba rozhovorech a tak, že si myslí, že to je neadekvátní, abych tam byl zrovna já třeba. No, no mají pocit, že mi to tak jako spadlo na hlavu a že se tak jako děje samo bez mého příčinění a tak. No. Tak to je, ale už taky už jsem s tím srovnaný.
A máš nějakou roli, co si musel odmítnout, ať už z důvodu, že se ti nelíbil scénář, nebo si neměl čas, což lituješ? Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem na YouTube a Patreonu.
Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy, a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com/ukulatého stolu.
To je za Patreon, ne?
Jo, to
už nebude
znalazit. To už je prémiový obsah.
Konečně ty vole, hodinu a půl se tady přetvařuju.
Tahle ta část, nejdáme do televize už.
No, tak pojďme.
Takže můžeš.
Takže chci říct, že tady ty ceny, co jsou tady, jsou koupené z eBay za $5 a jsou falešné.
Co něco řekli za
no mě v Karlových Varech vyhodili. Já jsem neměl smoking, vole, já jsem šel na premiéru filmu, ve kterém jsem hrál. A neviděl jsem ten film, ve kterém jsem
hrál. Jako fakt je tam stejně.
Mě nepustili. Nikdy jsem nezrušil představení kvůli nemoci, nikdy jsem nezrušil představení kvůli psychickým problémům. Točím a pracuji, když je mi fakt zlé, jako mnohdy.
Co tě naposledy pobavilo?
Já mám takový zvrácený humor, no. Strašně se bavím nad tím, když se někdo nasere. Ty české komedie jsou úplně zoufalé.
Co třeba ty filmy, co jsou teďka nebo byly v kinech? One Man Show, viděl jsi?
Ne, no, tyjo, viděl jsem na Netflixu, jsem si dal chvilku, no. A já jsem to nedal, kluci.